barnaamijka dhalinyaro dhamaan. Halkani waa Washington, laantaaf Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan voasomali.com.
duur wanaagsan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxaa ay tilmaamaysaa 11:00 duhurnimo, halkan washingtonna waa 6:00 barka duhurnimo. Waa maalin arbaca 10-ka bisha julaay sanadka 2019. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayaa anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Saare Cidlin.
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddayada duhurnimona waxaa ka mid a dhallinyarada beeralayda Puntland oo sheegay in roobabkii guga ay khasaare badan u gaadhsiiyey dhulka beereed aad u baaxad weyn.
beeralayda Puntland waxay roobkii daay waxyaabo badan oo ay u geysteen oo culays ah, oo waxa weeye dalagyadii, matooradii, beeruhu qaybtoodba iska baaba'day oo meeshii beerta ay looyihin iyadoo dix basasha waa la soo gurayaa, meesha beerta waa la qoday, basasha laga saaray, waa khasaare. ilaa waxaa ka khasaaroobay intaasootan oo basal.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan dhallinyarada magaalada Galkacyo qaarkeed oo halka ka hirgeliyay shirkad ka shaqaysa dhismaha iyo kireynta guryaha.
waxaa kaloo aan ka maqnayn kaalmihii heesaha.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada wararka caalamka. turkiga ayaa maanta uga digay maraykanka inuu qaado tallaabooyin qaldan kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanku ay sheegtay inay cawaaqib xun ka dhalan doonto haddii Ankara ay ka soo iibsato ruushka nidaamka gantaalada difaaca ee S-400. warkaas oo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee turkiga ayaa lagu yidhi waxaan ugu baaqaynaa maraykanka inuu ka fogaado inuu qaado tallaabooyin qaldan, taasoo meesha ka saaraysa diblomaasiyadda iyo wadahadal, islamar ahaantaasina dhaawacaysa xiriirka. arrintani ayaa imaanaysa kadib markii maraykanku soo cusboonaysiiyey digniintiisa ku wajahna Ankara, oo ay sheegeen inay jiri doonto cawaaqib xun oo dhab ah haddii Ankara ay soo gabagabayso soo iibsashada gantaalada S-400. Morgan Ortagus oo ah faahfaahin u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa sheegtay in cawaaqibtaasi ka dhalan doonto arrintaasi ku jirto ka qayb qaadashada barnaamijka F-35 waxa ay sheegtay in turkigu si buuxda ula socdo in uu ka hor imaanayo sharciga cunaqabateynta maraykanka, kaasoo kongareesku meel mariyey sanadka 2017-kii, sharcigaas oo cunaqabateyn ku soo ragaya cid kasta oo hub ka soo iibsata ruushka. madaxweynaha turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay bishii hore mar uu la kulmay dhiggiisa maraykanka Donald Trump in turkigu uu ku kalsoon yahay inaan cunaqabateyn kala kulmi doonin maraykanka marka uu soo gabagabeeyo soo iibsashada nidaamka gantaalada ee S-400.
amiirka dalka Qatar oo toddobaadkan socdaal ku yimid dalka Maraykanka ayaa sheegay in ujeeddada safarkiisu ay salka ku hayso sii xoojinta xiriirka u dhexeeya labada dal iyo dhaqaalaha waddankiisa oo uu sheegay inuu sii kordhay, balse kamuu hadal dhaqdhaqaaqyada diblomaasiyadeed ee la filayo inuu ka dhex wado Maraykanka iyo Iiraan si loo dejiyo xiisadda u dhexaysa labadaasi waddan oo cirka isku sii shareereysa. sheekh Tamim bin Xamaad Athani ayaa salaasadii shalayto aqalka cad kula kulmay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump, isagoo maalintii ka horreysay isniintiina la kulmay siihayaha xogayaha Maraykanka ee arrimaha gaashaandhigga Mark Esper, waxaana ay labada dhinac ku tilmaameen kulamadaasi kuwa lagu sii xoojinayo xiriirka militari iyo istaraatiijiyadeed ee labadaasi waddan u dhexeeya. inkastoo ay dowladda Qatar ay xulufo dhow la leedahay dalka Maraykanka, isla markaana uu jiro saldhigga ugu weyn ee Maraykanku ku leeyahay gobolkaasi ee ciidamada Maraykanka ee cirka, haddana waxaa jira xiriir kale oo ka dhexeeya Maraykanka iyo Qatar, sidoo kalena Qatar waxay saaxiib dhow la tahay dalka Iiraan.
duur wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa VOA. ugu dugalno qodobada idaacadda barnaamijka dhallinyarada maanta aynu kugu hayno roobkii guga ee dhowaan ka da-ay gobolada Puntland ayaa sabay khasaaro soo gaaray beero halka ku yaalay dalagyo kala gedisan waxyeelo ayaa soo gaartay. Dhalinyaro badan ayaa ka shaqeeya beeraha lagu tacbo basasha iyo baradhada ee deegaanada Puntland. Wariyaha V O A magaalada Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa dhibaatooyinka soo gaaray beeraleydaasi ka wareystay xiriiryaha beeraleyda Puntland Maxamed Cabdullaahi Cali.
Waa soo gaaraday dhibaato badan baa soo gaadhay beeraleyda Puntland. Waxay roobkii day waxyaabo badan oo ay u geysteen oo culays ah oo waxa weeye dalagyadii matooradii beeruhu qaybtoodba iska baaba'day oo meeshii beerta ay loo yimid beeris iyadoo dhex waan garaysaa aan wax beer la yiraahdo aan loo malaynayn. Saasadeer markii culays say waxyaabaha dhibaatada soo gaaray beeraleyda Puntland, dhibaato xoogan baa soo gaadhay wax taageera iyo wax ma garanaysaayey taakula midna ma aanay helin. In hadda ugu maqan oo leenay waa ka sugaynaana dee ma jirto. Wixii hadda alla kadib alla u keeno mooyaane sidaas weyaadeer.
Marka maxay tahay saameynta aada nosheega ka dhaco beeraleydaasi ku yeelatay ama roobabkii ay gaarsiiyeen? Ma waxaa jira dhir ka baaba'day ama beero roobabku ay la tageen?
Ha adeer, waxaa jira dhirtii ay la tageen, beerihii oo magaraysaayay ehkewaygooda duugeen sida togliya ciira dhamme oo kale. Beero badan buu duugay, ilaa dhowr iyo toban beerood baan laba aragba gewaygooda dhex. Ceeldaari waa sidoo kale, dhud waa sidoo kale, waxyaabahaas adigu Puntland oo dhan roobkii daay saasay dhulkii togaga weliba ahaabay aada waxu yeelayeen. Saasay markaas dhirtii iyo timirtii iyo wixii oo dhan ugala tageen, saasayna u gaarsiiyeen.
Ma waxaa jidhay beero xilligaasi dadku ay sugayeen inay dalagoodii usoo go'o oo ay iibgeeyaan oo roobku waxyeelay?
Maandhood waxaan tagay ceel daahir meesha la yiraahdo, qolyo beeraley soo booqday, waxaa ugu jirtay basal, waxaa ugu jiray intaas qudaara, waa dekedenkin, waxaweye timirtii, waxaasoo dhan waa kala tagay. Timirtu hadda abaarta waa saameyn ku yeelatay oo sanadkan si hore ugu dhali jirtay u dhali mayso. Geedgeed baa dhaliya baa lagu yiri, dhowr boqol oo geed lahaa waxay ku yiraahdeen. Geedgeed maa noo dhaliya waa abaartii baacyada dhibaatada ku ah oo daani biyihii u haysan oo aanay waxyaabihii ma garanaysaayey shidaalkii iyo nidaamkii iyo inay beertii dhir geedgoynta biyo badan bay u baahan tahay oo aanay gaarsiin, aanay gaari karin nimankii kaysa matoorama awoodooda kulaaka aan ku filayn. Markaad irsaasi u gaarsiisay hadda ceeldaahir baa anagu berinoo tegay. Basasha waa lasoo gurayaa, beertii waa la qoday, basasha laga saaray, waa khasaare. Ilaa waxaa ka khasaaroobay intaasoo tan oo waxa weeyaan basal walaan hadda waa lasoo saarayaa, baradhadii halka dhiga finish basashii weye, basashii markaa khasaaraha badan baa soo gaaray adeer.
Marka maxay ku tiirsan yihiin dadka beeraleyda ah ee gobolka Bari?
Niwa iyaga isku tirsan, niwale muruqiisa iyo wuxuu la soo baxo iyo awood isku tirsan, wax allaale wuxuu ku tirsan yahay lama arko, cid wax siisaana ma jirto. Niwale marka isagaa isku tirsan, isagaa qofka wixiis abuurtay, isagaa ceelkiisa qotay, isagaa matoorkiisa gatay, isagaa shaqaalaha la baxa, wuxuu beertiisaa kala soo baxo ku tirsan yahay.
Ma jiraan marka baahiyo ay qabaan dadkaasi oo xilligan ay u baahan yihiin?
Waa jiraan baahiyo badan bay qabaan, waxa ka mid ah dee beeri waa ka baabay, ceelashii baa ka dugmay, waxyaabahaasoo dhan bay qabantay. Siir baana haysan, wax kale ma haystaanin. Waxa weeye dee dalku dhulka jilaal baa ka jiray, lagama sii taxadirin oo wax biyo xirana ma leh, wax kale ma leh. Biyuhu way iska soo dhacaan, waa qaadan beertii, dib u abuuraa, waa soo dhacayaan, waa qaadayaan. Marka adeer waxay qabaan baahiyahaas badan oo lama koobi karo baahiyaha qabaan. Haa, waa jiran dad badan oo dee beerahoodii intay baabeen hadda gurigii fadhiya, oo ninkii xaaskiisi caruurtiisi waxbarashood nidaamkao dhan awal waxaa ka dibiri jiray, laakiin hadda waxbaba la joogin. Beertii baabaday ku tirsanaa, miyi xoolo kuma lahayn, magaalo kale tacab kuma lahayn, dee saasoo biyoole baa jirta adeer. Marka waxyaabahaasoo dhan weye waxyaabaha dhibaatada ah hadda oo beeraleyda soo gaaray. Cid hadda u kaan leyna waa ka gargaaraysaana, daanilaha in ma jirto. Dowladda federaalka iyo Puntland waxaan u sheegayna in dadkaasi ay gargaar u baahan yihiin. Beerahoodii ay ka baabi'een ama dhul kale haloo looga qodo ceelal oo haloo sameeyo magaraysaa beero oo riigag inta togaga laga saaro dhulka beerashada ku fiican oo riig keliya u baahan. Riig ilaa soddon beerood afartan beerood buu meelayn karaa, daad kala tegayaana ma jiro. Ma garatay waxaa sababta keenay inay dadku dhulka daadkaa degaan biyaha u dhow sanadku roobka saqaado. Laakiin haddii la meeleeyo sanadkiiba labaatan qoys ama soddon qoys ama konton qoys la meeleeyo oo daadka laga saaro oo dhulka beerista ku fiican ceel looga qodo, dee waxaa ma gaaran dhibaata. Sababaha weyaadeer, sababaha marka aan walaaleen keenay dhibaatada ugu badan saasayna u qabaanin dadku dhibaato.
Maxaa loo sheegi kartaa marka dhalinyarada xilligan, waxaa jira dhalinyaro badan oo dib ugu laabtay muxuu ahaa ka shaqeynta beeraha iyo in beerahi ay ka shaqeeyaan ma jiraan dhalinyaro badan xilligan oo shaqo ka qabta beeraha
ha waa jiraan dhalinyaradu waxay kelin bay qabaan tahriibti iyo beraayadi iyo wixii waa ka hadda way ka nagaadeen kalluumeysiga diyaar u inay ka shaqeeystaan beeraha marka de awoodi qofka uu lahaa markii dad kala tago oo doona abaari ka baabiiso u biyo waayo oo beertii biceelkii dowro dhanna daad ka biyo qofkii daniyada dismoorar buu noqonaya
dalagyada kasoo go-aa ee beeraha ee magaalada boosaaso ama puntland ma jiraan in loo iibgeeyo magaalooyinka kala duwan ee puntland gaar ahaan magaalada boosaaso ee gobolka bari
meel aan loo iibgeyi karin ma jiraan kuwa qudaarta boos kasoo gooda kuwa kasoo baadeen ceel daahir iyo dhud kuwa kasoo gaayo meelihii tagtaaga beerihii baa boosa la keena meel aan loo iibgeyni ma jiraan hadda basasho kale oo aan maalin ceel daahir ku arkay ilaa gaalka ayaa loo reeyey waxaan ku baqaya dowladda puntland inay dadka beeraleyda taakulayso si dalku iyo dhalinyaradu shaqo abuur u helaan in tacliinta lagu daro waxaan cilmiga beeraha ama sekedari ha ahaado ama jaamacada haddii sekedariga la waayo jaamacada si ay dhalinyaradu isugu baraarujiyaan inay dalkooda wax kala soo baxaan oo taariibka iyo dhibaatada iyo waxyaabaha ay gelayaan ka raysan hadda dee yurub waxba kuma haysaan dhalinyaradu magacaba iska haya xanuun yurub waa haya laakiin ninka dalka jooga kii sandaqad furta kii meel mis ka samaysta kii beer ka samaysta intuu waa hodan bay noqonayaan
kaasi waxa uu ahaa xiriiryaha beralada puntland maxamed cabdulaahi cali waxaana uu u warramayey wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf dhinacii heestaha ayaanu zahray markaanu jaleecaynaa waxaan dhegeystayaasha usoo qabanaynaa heesta ay ku luuqayaan fanaaniinta cabdibacalwaan iyo asmaa cumar
وهجاك انت عينك جنب معدنا هستعسي حول ولين إيو عضتك عبدي علي بعلوان إيو فنانة أسمع عمر هاتنا قال كعيو لأن يرضى وحبرتيا كنوا القبل كمدوق أيام قال هذا قال كعيو كهرجلي شركة كشقي سد اسمها إيو بنتها قرحنتها قريها عبد الرحمن أحمد يوسف أو مضحكة شركة داسي أي هذا بها ولا حفيز كود وقبتوح وقورمي وريها يجا مقالة قال كعيو عبد واحد معلن إساق
شركة دانية مس وحيابها أي قبتوح وحكم بذا اسمها وحكم بذا نقشة دين تقريها وحكم بذا أي بنت الركا وحكم بذا قرحنتها يو سمنتها نقشة ذها وجودها أي اسمها
عبد الرحمن محل لوغب هذا الحل كان شركة عين كان أرض اللي يرضى أقوين هندا أي كهر جليان مجال هذا قال كعيب
وما سنت وسؤال ونكسن ولا الوح كاني بهذا ما أنت وح كاني وح كل ما هن ودن كي وحوي ما دام وسوق بنيه مركانو أرجني سب كلورس وجريها يو شدة متقنا waxaan aragnay in loo qabo baahi weyn ay dadku u qabaan in la helo dhisme ka gedisan dhismihi awl la dhisi jiray oo traditionalka ahaa anada waxaan ka wadaa in dhismihi hore hab dhaqankii hore ahaa in dhisme sida caalamka wax looga dhisto la jaan qaadaya ayagoo dalkoodi ku nool maadaama dadkii hadana ay jiraan dad badan oo qurbaha ku nool Soomaalida ay leedahay oo raba inay dalkii dib ugu soo noqdaan si ay u helaan guriyihii ay xagga ka deganaayeen guriyo lamid ah iyo kuwa halkan degan laftirkoodu ayaguna in ay la jaan qaadaan sidaas isku la socdaan labada dhinac ayagu qofkii wadankiisa asoo ku nool hadana gurigii uu mataqaana adduunka maadaama uu dhulkii badan yahay dhulkii in si fiican looga faa'iideysto qofkii gurigiisa loo naqshadeeyo gurigii uu lahaa ilmihii meeshii ku ciyaarayeen waxa soo dhan mataqana waxyaabaha laga isticmaalo inta badan guriga markii la dhisayo in kulli halkaan ay dadku ku helaan adeegii mataqana adeegyadaas oo dhan inay ku helaan
waxay u baahan tahay aqoon niman dhalinyaro ah tiin midran aqoon yahanno naqshadeyntii iyo qurxintii engineeringkii guriyaha mise adinka ah
walaal waa maasan tahay waxaan isugu jirnaa sida sheegtay dhalinyaro waan nahay laakiin dhalinyaro markii la yahay xirfadii waxa weeye dhalinyarada hadda qaybta dhismaha oo engineeringka ah waa iyo qayb maamulka ah labaduba waxaanu nahay dad academic ah oo kuwana maamulka shaqeynayaana maamulkii iyo xirfadeedii baanu leenahay oo isku keenistii isku dubaridii agaasinkii kuwa mataqaana naqshadaha sameynaya iyo dhismaha sameynaya ayaguna waa dad haddii aan rutu ku sheego dad xirfadii leh xirfadlayaal buuxa ah haysta aqoonsi caalami ah oo European ah walibana
ma jiraan caqabado idinka soo wajahay bilowga xafiiska
waxa markii cusub markii la sameynayo waxaan caqabad lahayn ma jiraan caqabadaha iman kara oo aanada aanu aragno dadka xoogaa in istiraahadaan waxaan ma la sameyn karaa xogash in ay istiraahadaan waa laga yaabaa oo macnaha inta waxa jirta farqi u dhaxay macnaha waxaan anagu hadda aragno inaan sameyno iyo bulshada wacdigooda marka caqabada ugu weyn hadda ayaduna caqabad uma aragna anagu waxaanu aragnaa fursad oo dadka inaan wacyi gelino oo waqtigeena inaan qaadano diyaar baa u nahay
bulshada sidee idin dareentay marka xafiiskan aad hirgelisay
wallahi bulshada sida aan ku sheegay bulshadu way rabtaa waxay cusub way soo dhaweynaysaa aad bay nolosha soo xiriirayaan waxay leeyihiin waxaan sambarna kan si aan loo ku sameeyo marka bulshada aad bay nolosha soo dhaweynaysaa runtii aad bay nolosha soo dhaweynaysaa arintaas waxay gelintaas iyo inaan buuxino maxaan ku jiraa gabkaas inoo dhaxeeya inaan aydana buuxino oo aan dadka wacyi gelinno hadda qaybtan ah aad baan ugu mahadcelinayaa fiyooda inay mutaqaana gaarsiinayso furintayada iyo waa qayb ka mid ah isku xirki bulshada iyo aadankii aad baan u mahadsantiin
ma jiraan dhalinyaro shaqo abuur idinka helaysa si halka dhalinyarada ay uga faa'iideysato
aanan waan mahadsantahay abdullaxad shaqada waxa weey shaqada construction ka hadda aanu ka shaqeynayno hadii sida anagu aanu u wadno ay u hargasho ween kuma dhahayo in isla markiiba shaqo badan ma abuurna laakiin waa shaqo u baahan in ay durufto in waxa khasab ay tahay in shaqo abuurto waayo waa dhisme hadii noqoto kuu ugu hooseeyay oo xog ka shaqeynay hadii ay noqoto in dhalinyaradii ma taqaana kale oo isku xiraysay kuu ka shaqeynayay awl meelaha ka shaqeynayay oo in ay u abuurayso in wax la fursado shaqo wax laga gadanayo kuu marka shaqo way abuuraysa waa shaqo dhismo weeye plus waxa intaas dheer in ay wax ka bartaan dhalinyaradu inay ma taqaana shaqooyinkaas aha inay xirfad aan u siyaadino marka waa wax aad iyo aad shaqo badan u abuur doonto insha Allah mustaqbalka
kaas wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Axmed Yuusuf oo madax ka ah shirkad ay dhalinyaro ka sameeyeen magaalada Gaalkacyo oo ka shaqeysa hawlaha dhismaha guryaha iyo sidoo kale qurxintooda wuxuu magaalada Gaalkacyo ugu waramayay wariyahayaga Cabdiwaxid Macalin Isaaq haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii ciyaaraha waxaa la diyaara Jamaal Axmed Cusmaan oo studiyaha igu heliya
adbud ma santa isara kulan wanaagsan dhageystayaal waxa wali meel xiiso badan maraya koobka qarada Afrika ee wadanka Masar ka dhacaya iyadoo wadanka Masar hore oo koobkan uga haray ayaa hadaba waxa la ciyaari doona kulamada quarter final maanta iyo Brito iyadoo koobkan la soo gabagabeyn doona 19ka bishan inuu ku jirno kulamada maanta dhici doona waxay kooxuhu isku arki doonaan wadanka Senegal ayaa la ciyaari doona dalka Benin halka Nigeria iyo South Africa na kulan xiiso badan oo sidoo kale dhexmari doono waxa maalinta Brita isarki doona dalalka Ivory Coast iyo Algeria Madagascar iyo Tunisia ayaa sidoo kale balansan waxana markaasi ay kooxu sida ay u kala ciyaaraan dalalka Senegal iyo Benin oo maanta dheelaya iyo Madagascar iyo Tunisia oo bari dheelaya wadamada ka soo baxa ay semifinalaha isku arki doonaan afartaasi kooxood labada kooxood ee soo baxda maanta kulanka kale dhici doona Nigeria iyo South Africa iyo kulanka bari dhici doona Ivory Coast iyo Algeria waddanka soo baxa ama wadamada soo baxana waxay isku arki doonaan semifinalaha oo la ciyaari doono 14ka bishan inuu ku gudbi jirno marka kadibna waxa finalaha la ciyaari doonaa 19ka bishan inuu ku gudbi jirno oo jimcaha ku aadan oo maalin jimcaha ku aadan kulmo kale ee saaxiibtinimo ayaa maanta dhacaya iyadoo isla mar ahaantaasina kooxaha kalgadisan ee Yurub isku diyaarinayaan horyaaladooda nadiga kubadda cagta ee Liverpool oo sanadkan ku guuleystay koobka Champions League ama Europe ayaa waxa ay isku diyaarinaysaa xil ciyaareedkan inay ishabayso isla mar ahaantaasina isku diyaariso koobka ay ciyaarto gudahaanba waxay la ciyaar doonto kooxda Tranmere waxaana kulankaasi yahay mid saaxiibtinimo waa kulamada bari dhici doona ayuu yahay kulankaasi hayeeshay kulanka maanta dhici doona Birmingham FC oo Ireland ah ayaa kulan saaxiibtinimo la ciyaar doonta kooxda Chelsea oo iyadu sidoo kale tababare cusub dhawaantan la soo wareegtay tababare ciyaartoygii hore ee kooxda Chelsea Frank Lampard ayaa tababare looga dhigay nadiib kubadda cagta Chelsea kadib markii Sarri oo hal xil ciyaareed nadiigaasi maamulayay isaga tagay nadiiga Juventusna uu ku biiray natiijooyinkan iyo kulamada sida ay u dhacaan gudahaan badhigaystayaal waxyaabaha ka soo baxa waxaan idinku soo gudbin doonaa xubinteena ciyaaraha ee soo socda halkaasna inoo joogto barnaamijkeena ciyaaraha ama xubinta ciyaaraha ee maanta
wagaag aad buu maatay Jamaal oo ciyaaraha inala socotiinaya halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington haatana dhinaca heesaha ayaan mar kale dib ugu noqonaynaa waxaan noo soo qabanaynaa fanaanka Dayax Dal Nuurshe iyo mid ka mid ah heesihiisa
وحي قول ما ينيا نفتي النور صبح شيو تروح
waagaad dhegeystayaal codkaasi fanaanka dayax dal nuurshe iyo heestaasi ayaan ku soo gabagabaynaynaa idaacaddeedii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Tan iyo kulantideenna dambe waa Jamaal Axmed Cusmaan iyo Sahre Ciidla Nuur oo idinla sidaayo nabadgelyo.